Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 18. dan avgusta, ovo su neke od vijesti dana. Obilježena 19. godina zločina počinjenih u Foči, verbalne uvrede građana dočekale predstavnik udruženja logoraša i žrtve rata.
Znači, da smo
počeli, išto
sam dana do Foče, bile su čate provokacije, ako došli kate do Foča, nisu nam dali priče, bili kate do Foče, nisu nam dali
Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju negirao da se optuženi Ratko Mladić nalazi u bolnici. Haški tribunal zakazao za 24. avgust dodatno pojavljivanje pred sudom Gorana Hadžića, kada bi se on trebao izjasniti o krivici po 14 tačaka optužnice. Premijer vlade federacije Nermin Nikšić danas boravi u radnoj posjeti Aluminiju u Mostar.
Ovdje smo i mi i uprava iskazali jedno opredjeljenje, a to je da tražimo rješenje ovog pitanja, da tražimo rješenje ovog problema.
Oko 150 radnika preduzeća Granit iz Jablanice održalo danas mirne proteste pred zgradom opštinskog suda u Sarajevu. Nekoliko hiljada demonstranata okupilo se u Madridu protestujući zbog velikih troškova posjete pape Benedikta 16. koji je doputovao danas u Španiju. Najmanje 30 lica poginulo u nasilju u Karači u Pakistanu. Policija navodi da su nakon etničkih i političkih sukoba neredi sada nastali između rivalskih bandi. Od eksplozije mine koja se aktivirala prilikom broska minibusa u provinciji Herat na zapadu Afganistana, prema najnovijim podacima poginula 22 lica. Bili su ovo samo naslovi dana, više vijestima koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Jest.
Udruženje žrtve rata organizovalo je danas posjetu Foči i obilazak pojedinih lokacija i objekata u kojima su žene sa područja ove opštine, ali i opština Kalinovik, Čajnić i Gorate seksualno zlostavljane i na kraju ubijane. Predstavnici udruženja žrtva obilježili su 19 godina zločina u gradu Mirno Šetnjegor kroz hrad tokom opšta ženog popravljivanog doma Fučak koju je tokom stratuja bilo njegove verbalne uvrede. Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju negirao je navode da se Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, nalazi u bolnici. Izvještaj i da je Mladić u bolnici Bronovo nisu tačni. On nije napustio zatvorski kompleks u Ševeningenu, rekla je Nerma Jelačić, potpravnik Haškog tribunala, u saopštenju za medije. Miloš Šaljić, advokat koji je zastupao Mladića nakon što je uhapšen u Srbiji, rekao je da je Mladić operisan u srijedu prije podne. Takvo nešto nije prijavljeno u vezi sa Mladićem, stoji u saopštenju Haškog tribunala. U tribunalu danas počinje ponovljeno suđenje bivšim vođama oslobodilačke vojske Kosova na čelu sa Ramušom Haradinajem za zločine koje su počinile kosovske snage u logoru Jablanici tokom 1998. godine. Bivši komandanti oslobodilačke vojske Kosova Haradinaj, Idris Balaj i Lahi Ibrahimaj optuženi su kao sudionici udruženog zločinačkog poduhvata. Posljednji haški uhapšeni Goran Hadžić, optužen za zločine protiv čovječnosti, izjasnit će se u krivici u srijedu. 24. augusta objavio je danas Haški sud. Na svom prvom pojavljivanju pred Haškim sudom 25. jula Hadžić iskoristio pravo da se ne izjasni o krivici. Oko 150 radnika preduzeća Granit iz Jablanice održali su danas mirne proteste pred zgradom opštinskog suda u Sarajevu. Radnici navode da su na skupštini dioničara izabrali novog direktora i novi nadzorni odbor, te počeli sa radom, a od opštinskog suda u Sarajevu traže da u sudski registar omogući upis novog pravnog subjekta kako bi se mogao otvoriti račun. Avioni Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore neprekidno gase požare u okolini Podgorice, saopšteno je danas iz crnogorske vlade. Najveći požar je u reonu Piperi i Rog.
još jedan prevelik institut za tijekom kraja.
Idem do kafe doma Foče, s obzirom da je jedan broj logoraša iz Partizana prebacivan u Foče, iz Foče se gubi svaki tag, pa je bilo tu nesporazuma na odnos zbog toga što nije najavljeno, iako je najavljen posjet jednom i drugom logoru. Kasnije smo naravno dogovorili s policijom i otišli smo pješke do kafe doma Foče. Bila je malo provokacija od strane građana Foče, ali ništa posebno što već nismo imali do sada.
Predsjednica udruženja Žene žrtve rata Bakira Hasečić.
Usput su nas vrijeđali, sa tražite ovdje za vršinstvo. To smo god išli od Partizana, dom za Foče, bile su kakve provokacije. Tako kad smo došli pred katedrom Foča, nisu nam dali priče blizu katedroma Foče, nisu nam dali položiti cvijeće. Međutim, u trotoaru smo se poredali jedan do drugi i položili cvijeće na trotoar.
U dvoranu Partizan, koja je bila jedan od najzloglasnijih logora za silovanje žena nesrpske nacionalnosti tokom rata, vojnici su dolazili kad su htjeli i na silovanje odvodili mlade žene i djevojke u obližnje kuće i stanove, tvrde haške svjedokinje.
Ulazili bi tražeći određene osobe, djevojke, odebrali bi ih onoliko koliko su željeli i onda bi ih odveli sa sobom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Premijer vlade Federacije Nermin Nikšić danas je boravio u radnoj posjeti Aluminiju DD Mostar, gdje je sa direktorom Ivom Bradvicom razgovarao o registraciji dionica Mostarske fabrike i o pitanju bivših radnika Aluminija. U oči sastanka premijer je razgovarao i sa predstavnicima sindikata obespravljenih radnika i sindikata metalaca Bosne i Hercegovine, javlja Adla Dizdar.
I federalna vlada i uprava Aluminija opredjeljeni su za rješavanje pitanja bivših radnika, kao i procesa registracije dionica i dioničara društva, kazali su danas nakon sastanka premijer vlade Federacije Nermin Nikšić i direktor Aluminija Ivo Bradvica. Kako je ovo prvi sastanak o pomenutoj temi, nekog ozbiljnijeg dogovora nije bilo, objasnio je premijer Nikšić.
Ovdje smo i mi i uprava iskazali jedno opredjeljenje, a to je da tražimo rješenje ovog pitanja, da tražimo rješenje ovog problema, a ne da stvaramo pozicije koje će isključivati jednu drugu i gdje ćemo za 3, 4, 5 godina doći u situaciju da Aluminij radi kako radi, da vlada radi kako radi, a da su ti ljudi još uvijek i na nebu na zemlji bez riješenog svog statusa.
U oči sastanka u Aluminiju Nikšić je razgovarao i sa predstavnicima samih radnika, koji su ga podsjetili da su njihovi zahtjevi i dalje isti. Šef Kija Bećurbašić, sindikat bivših radnika.
Kao osnovlje recimo ono da li ima sporazum ili nema sporazuma, znači minimum je ono znači što je definisano sporazum o vezivanju radnog staža, povratak na posao dijela radnika, retroaktivna otpremnina u kešu, znači i ako dođe do dionica, društva, znači dionica.
Ivo Bradvica, direktor Aluminija.
Izražena je obostrana spremnost da se i priđe rješenju i donošenju odluke oko konačnog rješenja kad je u pitanju i struktura kapitala u Aluminiju.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
U Banja Luci su danas o problemima povratka razgovarali potpredsjednik Republike Srpske Enes Miljkanović i ministar za raseljene osobe izbjeglice Federacije Adil Osmanović. Dogovoreni su češći zajednički obilasci povratničkih područja, kako bi se što bolje sagledali problemi i načini njihovog otklanjanja kada je u pitanju održivi povratak. Slušamo Milorada Milevića.
Potpredsjednik Republike Srpske Enes Suljkanović i ministar za raseljene osobe izbjeglice Federacije Bosne i Hercegovine Adil Osmanović dogovorili su pokretanje inicijativa za izmjenu zakona koji na bilo koji način uskraćuju prava povratnika u oba entiteta. Enes Suljkanović navodi da je potrebno donošenje zakona kojima bi povratnici imali određene beneficije po pitanju socijalnog, zdravstvenog i penzionog osiguranja. Dogovoreno je da se uputi inicijativa za izmjenu federalnog zakona o dvostrukom oporezivanju koji oštećuje povratnike u Republiku Srpsku koji rade u Federaciji BiH, kaže Suljkanović.
Jednostavno su ljudi prinuđeni da rade lična dokumenta na područjima federacije da bi izbjeli, da bi imali određene privilegije. Jer ljudi koji žive u Republici Srpskoj rade u Federaciji, naročito u onim dijelovima gdje blizu titulska granica, to je izraženo, nemaju čak pravo na onaj neoporezivi dio od 300 maraka i na liječenje, znači i na, ako su digli stambeni kredit, školovanje djeteta, tako da su oni u nekom određenom položaju na odnosu ljudi iz Federacije, ljudi rade u istim institucijama.
Potrebno je otvarati nova radna mjesta za povratnike i osigurati njihovo ekonomsko jačanje, kaže Adil Osmanović.
Da pokušamo stvarati ambijent da povratnici otvaraju firme na prostoru Republike Srpske ili Federacije i da time imaju određene povlastice, odnosno posticaj ovoga ministarstva, a sve u cilju otvaranja novih radnih mjesta.
Suljkanović i Osmanović najavili su češće obilazak povratničkih naselja kako bi se detaljnije utvrdile potrebe povratnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online, Radio Slobodna Evropa. Oko 150 radnika preduzeća Granit iz Jablanice protestovalo je danas pred zgradom kantonalnog suda u Sarajevu. Traže da Sarajevski kantonalni sud hitno prebaci kompletan registarski spis ovog preduzeća u općinski sud Mostar kako bi mogli nastaviti raditi. Selma Boračić bila je sa radnicima Granita.
Ovako su radnici Jablaničkog Granita, njih oko 150, prozivali stečajnog sudiju općinskog suda u Sarajevu Hakiju Zajmovića, koji je donio odluku o stečaju u Granitu. Salih Klepo, VD direktor Granita, kojeg su radnici izabrali na skupštini dioničara početkom jula, kaže kako sudija Zajmović koči proces prebacivanja registarskog spisa firme u Mostar, čime bi bio prekinut stečajni postupak.
Hakija Zajmović je gost udruga, on je nama rastljana i mi ćemo tražiti sve moguće načine da protiv njega podnesemo kaznenu prijavu.
Radnici traže da se prekine pokrenuti stečaj u preduzeću te poništi preregistracija firme i njeno vraćanje iz Sarajeva u Jablanicu. Evo šta su nam rekli ispred zgrade općinskog suda.
Ovdje je stečaj na mat. Sve firme koje su otišli u stečaj, na isti su način otišli.
Znate, svi u redu, Brankovo. Je ta što je za vladom mafija, sve se to odnakle. Jedan sudija da more nas dodalom praviti nas, 300 ljudi i to nema teorije.
Od majkine penzije ne mogu živjeti, ne mogu djece školovati. Ja zaista ne znam šta mi drugo preostaje nego da ja sam postanem kriminalac.
Općinski sud u Sarajevu donio je rješenje u oktobru prošle godine o brisanju pravnog subjekta Granit Jablanica iz registra suda, koje je nakon 9 mjeseci objavljeno u službenim novinama Federacije BiH. Predsjednik sindikata radnika Granita, Memsud Ćosić, ne razumije zbog čega se radnicima Granita ne dopušta da rade.
Mi tražimo od suda da vrate spis u Mostar gdje pripada, gdje je ranije bio.
Prema njegovim riječima, radnici će tražiti da općinski sud u Sarajevu hitno prekine stečajni postupak nad pravnim subjektom Granit Jablanica do okončanja krivičnog postupka koji se vodi protiv bivšeg menadžmenta pred nadležnim državnim organima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I radnici Drevinskog poljoprivrednog preduzeća Agrokop nezadovoljni su svojim položajem. Kažu da su mobingovani od rukovodstva i da se u ovom trenutku uopšte ne zna da li će u septembru početi berba grožđa. Javlja Nebojša Kolak.
Situacija u Agrokopu je nesnošljiva. Radnici su mobingovani od strane rukovodstva, kaže predsjednik sindikata Agrokopa Goran Fržović.
Obračun s radnicima dovodi se do tačke usijanja, malte ne do fizičkog obračuna. Po smjeni Rista Drobnjaka dolaskom na čelo Nevenka Kuvača, ali ovaj čovjek je pogazio sve ljudske vrijednosti i doveo je firmu u veoma nezgodan položaj.
Plate koji su primili u posljednje vrijeme po Fržovićevim riječima nisu uknjižene, niti su uplaćeni doprinosi, niti su isplaćene u punom iznosu. Direktor Nevenko Kuvača je smijenio šefa računovodstva i stražarsku službu. On demantuje sve optužbe za mobing.
Ako kažemo da je mobing određena disciplinska odgovornost po osnovu neizvršenih obaveza koje su zakonom propisane za šefa računovodstva, da vrlo bitne događaje u smislu knjigovodstvenog evidentiranja troška, između ostalog prošlogodišnjih neizmirenih obaveza prema zaposlenim sezoncima, onda to možemo reći da je mobing.
U Agrokopu ističu da se od ovogodišnje prodaje grožđa očekuje prihod od oko 800.000 konvertibilnih maraka i smatraju da će to biti dovoljno za isplatu svih zaostalih plata zaposlenima i sezonskim radnicima. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
15 sati 16 minuta, podsjećam na vijesti dana. Obilježeno 19 godina zločina počinjenih u Foči, verbalne uvrede građana dočekale predstavnike udruženja žene žrtve rata i logoraša Bosne i Hercegovine. Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju negirao navode da se optuženi za genocid i ratne zločine Ratko Mladić nalazi u bolnici. Nekoliko hiljada demonstranata okupilo se u Madridu protestujući zbog prevelikih troškova posjete pape Benedikta 16. koji je doputovao danas u Španiju. Najmanje 30 lica poginulo u nasilju u Karači u Pakistanu. Policija navodi da su nakon etničkih i političkih sukoba neredi sada nastali između rivalskih bandi. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio je da je zaustavio operacije svoje vojske. Asad je to rekao generalnom sekretaru Ujedinjenih naroda Ban Ki-moonu, koji je od njega tražio da se odmah zaustave napadi na civile, kao i da se prekinu masovna hapšenja demonstranata. Više u prilogu Mirjane Rakele.
Vijeće sigurnosti UN-a danas će ponovno na dnevnom redu imati situaciju u Siriji. Međunarodni pritisak na službeni Damask raste. To je vjerojatno i razlog zbog kojeg je Asad spremno kazao glavnom tajniku UN-a da prekida akcije. Od početka marta do sada ubijeno je gotovo 2000 demonstranata, a deseci tisuća ljudi su uhapšeni. UN-ova povjerenica za ljudska prava Nevi Pillay će prema saznanjima zatražiti da se sirijski režim prijavi Međunarodnom kaznenom sudu u Hagu zbog zločina počinjenih prema civilima. Američka administracija bi mogla izravno zatražiti da Asad odstupi sa vlasti. Čini se da je Washington takav stav usaglasio i sa drugim državama, pogotovo onima u Europskoj uniji. No usprkos sve jačim pozivima i činjenici da mu vrijeme otkucava, Asad je na sastanku svoje Baath partije rekao da ostaje na vlasti i da je Sirija jaka i spremna na otpor. Aktivisti za ljudska prava saopćavaju da napadi na civile ne jenjavaju. Kriza u Siriji natjerala je mnoge da napuste svoje domove. Više tisuća izbjeglica privremeni dom je našlo u Turskoj, a nekoliko tisuća Palestinaca bilo je prisiljeno napustiti izbjeglički kamp u Latakiji nakon što je grad nekoliko dana bio izložen granatiranju sa kopna i mora. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan usporedio je situaciju u Siriji sa onom u Libiji, gdje se opozicija bori protiv autoritarnog lidera.
Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini predstavio je danas prvi izvještaj o islamofobiji, diskriminaciji i netoleranciji na području islamske zajednice Bosne i Hercegovine. U izvještaju se navodi kako ovim pojavama doprinose neodgovorne izjave nekih političkih predstavnika i državnih funkcionera, ali i da su pojedini mediji postali kanal javnog plasiranja sadržaja uvrijedljivog i netolerantnog karaktera, pripremila Dženana Karabegović.
Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ocjenjuje da su islamofobija, diskriminacija i netolerancija prema muslimanima i islamskim vrijednostima posebno zabilježene prilikom zapošljavanja. U islamskoj zajednici BiH navode i kako stvaranju ambijenta netolerancije i predrasuda doprinose neodgovorne izjave političkih predstavnika i državnih službenika. Efrem Tucaković, rukovodila službe za odnose sa javnošću Rijaseta.
Najeklatantniji primjer islamofobije i diskriminacije predstavlja izjava Milorada Dodika kako muslimani ne mogu biti sudije.
Na novinarsku konstataciju kako su predstavnici islamske zajednice BiH u javnosti proglašavali neke građane islamofobima i to objavljivali na web portalima, muftija Ismail Smailović je rekao:
nikada zvanično nije rijašit islamske zajednice, niti organi, ni odgovorni funkcioneri unutar islamske zajednice nisu zvanično dali.
Smailović je komentarisao izjavu člana BiH predsjedništva Nebojše Radmanovića da je pismo koje Mustafa Serić, reis islamske zajednice u BiH, uputio predsjedništvu Bosne i Hercegovine vrsta pripreme za rat.
Kad sam ja pročitao tu izjavu njegovu, da me jako podsjetila na onu Karadžićevu skupštinu.
U izvještaju rijaseta islamske zajednice se preporučuje državnim institucijama za zaštitu ljudskih prava u BiH da prepoznaju i osude islamofobiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabilović.
U Tuzli je danas održan sastanak romskih nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, na kojem su govorili o problemima diskriminacije u svojim zemljama. Više detalja ima Maja Nikolić.
Romi u Bosni i Hercegovini se svakodnevno susreću s različitim vidovima diskriminacije. A iako naša zemlja sudjeluje u brojnim međunarodnim projektima kojima bi se položaj Roma trebao poboljšati, u praksi Romima su često ugrožena i njihova osnovna ljudska prava. Mirsada Bajramović, predsjednica udruženja Zemlja djece iz Tuzle.
Još uvijek imamo djece koja nisu uključeno u obrazovni proces, još uvijek imamo velike diskriminacije i u obrazovnim institucijama, a da ne govorimo o diskriminaciji odrasli, da tako kažemo, Roma koji nemaju ni pristup zapošljavanju, stambeni uslovi ispod ljudskog dostojanstva.
Problem položaja Roma nije vidljiv samo u Bosni i Hercegovini. Iskustva susjednih Hrvatske su gotovo identična kao i bosansko-hercegovačka, što je posebice vidljivo u tamošnjem procesu obrazovanja, kaže Duško Kostić, predstavnik Roma Republike Hrvatske.
Djeca koja kreću u prvi razred, većinom završe u specijalne škole zato što učitelji i nastavnici nisu dovoljno spremni da se još malo više bave s Romima i ta djeca nisu manje vrijedna nego jednostavno nisu imali prilike, znači, da uče.
Romi u Srbiji najveću diskriminaciju doživljavaju prilikom zapošljavanja. Iako tamo postoje zakonske regulative koje štite Rome, u praksi se ne primjenjuju.
U našem malom mjestu postoje brodoremont od 300 radnika, samo jedan zaposlen. U svim tako firmama. Dakle, ljudi izbjegavaju nekih razloga, ne znam zbog čega, da upošljavaju Rome, pogotovo Romkinje.
Predrasude prema Romima su nemjerljive i vidljive svakodnevno, a obilježja rasne diskriminacije gotovo primjetna i uobičajena. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ljetni kamp pod nazivom Škola života 2011. namijenjen oboljelim od dijabetisa održava se u zdravstveno-turističkom centru Banja Vrućica u Tesliću. Već treću godinu se organizuje ovaj kamp, a prvi put su se djeci iz Republike Srpske pridružila i djeca iz Federacije. Javlja se naš reporter Arnes Grbešić.
U ljetnom kampu Škola života 2011 boravi i 10-godišnji Marko Bajić iz Banja Luke, koji je imao 2 godine kada je obolio od dijabetesa.
Sad sa pumpom kad sam stavio, na primjer, hemoglobin, prije mi je bio loš preko 8%, ali sad pada dobro, sad mi je bio 7,3. Znači sve bolje i sa dijabetesom se nosim dobro.
10-godišnji Marko je stigao sa mamom, Sanjom Bajić.
Edukacije su vrlo značajne, poznaju mnogi stvari vezane za ishranu, za šta im znači fizička aktivnost, za osjećaj hipoglikemiju. Mislim da je veliki značaj u tome da mogu samostalno da žive, jer svi oni imaće potrebu da odu bez roditelja i na ekskurziju i na izlete.
Po prvi put djeci oboljeloj od dijabetesa iz svih krajeva Republike Srpske pridružili su se i njihovi vršnjaci iz Tuzle, govori medicinska sestra u klinici za dječje bolesti Tuzla, Mersija Podanović.
Predvodimo grupu od 5 djece koja su oboljela, znači, od dijabetesa na usustva i tu se radi druženja socijalizacije.
Šefica odjela dječje endokrinologije u klinici za dječje bolesti Banja Luka, doktorica Gordana Bukara Radujković.
Mi smo uspjeli, zahvaljujući Ministarstvu zdravlja, znači, dobiti najnovije inzulinske pumpe VO koje su upravo pogodne za djecu i imamo ih u faktički redovnoj nabavci koje nam fond potpuno refundira. Se tiče, znači, evo upravo sam čula u regiji Tuzla da to nema i sigurno da ovakva druženja mnogo znače ovoj djeci, jer će i ti roditelji iz te regije pokušati sad da imaju, znači, sličnu zdravstvenu zaštitu.
Ne postoje precizni podaci o broju djece oboljele od dijabetesa u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Iako je vrijeme odmora, posjeta bibliotekama u posljednje vrijeme jenjava. Samo pasionirani čitatelji ostaju vjerni dobroj knjizi i onome što nude biblioteke, dok većina građana kaže da omiljena štiva kupuju tokom sajma. Slušamo Aidu Đugu.
U posljednje vrijeme ljubitelji pisane riječi ne posjećuju biblioteke kao ranije, a broj upisanih korisnika stagnira, kaže Mihana Bavčić iz biblioteki grada Sarajevo.
I onaj neki dostignuti broj između 12 i 15 hiljada upisanih korisnika tokom jedne godine nekako održavamo. Oni korisnici koji su zaista upisani, koji su naši pravi revnosni čitaoci, znači oni često posjećuju biblioteku. Pa može se u principu reći da jenjava posjeta bibliotekama, odnosno upis u biblioteku.
Biblioteka Sarajevo nabavila je nove aktualne naslove tokom aprilskog sajma knjiga. Sarajlija tome kažu.
Dosta knjiga koje biblioteke sadrže su uglavnom još prijatni fondovi, tako da mislim da bi se moglo itekako poraditi.
Ima u dosta u kućama biblioteka, još na pročitanog štiva. Što se tiče biblioteka, slabo i posjećujem posljednje vrijeme. Kada i ode, mislim da je ponuda literature koja se može naći istim prilično zadovoljavajuća.
Profesor jezika BH naroda Neomir Ibrahimović kaže da se mladi u školama ne podstiču na čitanje na pravi način.
Taj vrlo je mali broj djece koji čitaju samo inicijativno i djece koju to zaista uistinu zanima, tako da država ne zna na koji način da poboljša to. Dakle, nije sasvim dovoljno staviti lektire, nego bi zapravo bilo potrebna bilo kakva strategija koja će djecu naučiti kako da čitaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu. Kultura i sport u posljednjih 20 godina prilično su zapostavljeni u vrijeme opšte besparice, sportski klubovi jedva preživljavaju, a obnovi infrastrukture se ne može ni govoriti. Još teža situacija je u lokalnim sredinama, a koliko su sportski klubovi u Livnu zadovoljni, odnosno nezadovoljni, istraživala je Željka Mihaljević.
Kakvi su nam sportski tereni i koliko postojeća infrastruktura prati potrebe sportskih klubova na području Livanjske općine, pitali smo ljude koji se izravno bave sportom. August Orlović, predsjednik tekvando kluba Magone i jedan od trenera.
Imamo 21 klub registrirani u našoj općini, a imamo 4 dvorane školske i 1 gradsku dvoranu.
Gradska sportska dvorana priča je za sebe, jer su jesen nerijetko oni koji su bili u prilici organizirati međunarodna ili državna natjecanja znali i postidjeti. Diego Herceg, trener rukometnog kluba Livno.
Posljedno bi trebalo parkije sumijen, pošto ne daje uvjetne nikakve za rad, a poslije toga bi trebalo klubovima dati koji dali se od te sportske dvorane prioritet, a ne prioritet davati rekreativcima koji dođu ili ga sad semena i odeš.
Od predsjednika općinskog vijeća Livno Nijaza Goluba doznajemo da su u tijeku sanacijski radovi na dvorani.
Evo sad je urađena sanacija krova, komplet je promijen krov, sad će se raditi na sanaciji fasadnog dijela i otvora i onda će se ići na rješavanje pitanja grijanja i promjenu parketa. Međutim, ipak taj kapacitet te sportske dvorane neće biti dovoljan za ove sve sportske klubove.
Ako se tako pristupi, onda će doći red i na stadion nogometnog kluba Troglav, koji sada više izgleda kao obična livada, a ne nogometno igralište sa ostalim pratećim sadržajima. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Na samom smo kraju emisije, to je vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Žanu Kovačević.
Članovi udruženja žrtava rata obilježili su danas u Foči 19. godišnjicu zločina nad Bošnjacima u ovom gradu. Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju negirao je navode da se haški optuženik Ratko Mladić nalazi u bolnici. U Haškom tribunalu danas je počelo ponovljeno suđenje bivšim vođama OVK na čelu s Ramošom Haradinajem za zločine koje su počinile kosovske snage u logoru Jablanica 1998. godine. Ermin Delić postigao je sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine sporazum o priznanju krivice za krivična djela za koje je optužen u predmetu protiv Zijada Turkovića i ostalih. Oko 150 radnika preduzeća Hranici iz Jablanice održali su danas mirne proteste pred zgradom Opštinskog suda u Sarajevu. Više 30 ljudi ubijeno u posljednjih 24 sata u Karačiju, a najmanje 20 osoba poginulo, a 12 povrijeđeno u eksploziji bombe podmetnute kraj puta u zapadnoj afganistanskoj pokrajini Herat. Libijski pobunjenici preuzeli su danas kontrolu nad rafinerijom u luci Zavija 40 km zapadno od Tripolija. Vrijeme sutra sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 30 do 37 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Žana Kovačević i Marija Arnautović.